fila n'an ka dɔn ko min ka taa di ye k'a fɔ depi kalo kelen nin baaraw bɛ kɛ la bi an ka maaw welela faransi makɔrɔn fɛ baaraw daminɛna k'a fɔ ko fevriye an kan ka dugawu a y'o de fɔ faransiw ye de fɔ an ka maaw selen faransi o ni tayiru ninnu ye baara kɛ pour que an ka se ka ta fɔra ko kan dɔ tun b'an ka jɔ olu an ka maaw kan ka se ka bila ka taa n'i ye a ta ka tila yɔrɔ ta an ka armi o bɛ mɔgɔ tilankɛ tema mɔgɔ olu bɛ mɔgɔ wɛrɛ di yɔrɔ la yɔrɔ saba yɔrɔ saba de tilalen don bɛɛ bɛ kelen kelen o de faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ kɛmɛ saba ɲɔgɔn o de bɛ sira kan depuis kunun o bila la sira kan ni tema mɔgɔw olu taara ka tila ka u ka biyɛn dɔw ta o bila sira u bɛ mun waati min na o bɛ k'a la ni ala sɔnna ni o ma se jeudi sufɛla la vendredi sɔgɔma o kan ka bɛn Kidali ni hakilinaw na baara min kɛra o ye nin waati
mɔgɔ caman de bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ni nin ye mali finitigiw hakika yɛrɛ de ye minnu bɛ taalen sisan Kidali
n tɛ nin ka dɔn a tɛ se ka kɛ mali finitigiw hakika ye o de ye ko dɔ de daminɛna maliyɛnw minnu ye n ka dɔn o de ye kɛnɛya ye a kɛli n y'a fɔ ninnu ka ko kelen minnu de taara ka di u ma parce que désormais armée tɛ taa Tombouctou a tɛ taa Kidali a tɛ taa yɔrɔ si min ye baara in ma kɛ n ka dɔn o cogoya wɛrɛ la n ka dɔn ka kɛra ko hakilina dalen bɛ cogo min o de ye ne yɛrɛ jɔ o hakilina in jumɛn n'i ye jateminɛ kɛ n ka dɔn ko programme de dira maintenant ni ala sɔnna n ka taa kuma kɛcogo la n'an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko février le 25 sira bɛ minɛ ka taa armée kelen ni ɲɔgɔn sigila cogo min a ka taa sigi Dao Tombouctou mars le 25 ninnu armée tilala cogo min fila yɔrɔ saba saba ka fɔ olu bɛ accord signé min ye tɛgɛnɔ bila accord la armée tilala u ni ɲɔgɔn cɛ donc olu yɛrɛ ka dɔn ko o bɛ kɛ Tombouctou le 25 mars ne na ka le 30 mars ka fɔ ni armée ko ni armée fila de ta a bɛ fɔ o ma ko armée de constitution ka armée tilala mɔgɔ saba ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'i ka mɔgɔ di finalement sema mɔgɔ bɛ na ni maa min ye jɔn min don kɔfɛ mɔgɔ bɛ na ni maa min ye jɔn don donc ça n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ kɔfɛ ma mankan caman b'o kan gaca mɔgɔ caman farala hali maa min farala tile fila in na ale tun kan ka k'a ɲɛma ye Kidali n'i ye jateminɛ kɛ donc gɛlɛya de b'a kɔnɔ donc pour nous armée malienne tɛ parce que armée de constitution don donc mali b'i ta dɔ di ninnu b'u ta dɔ di pour que ka se ka fara o kan o ye mun commandement fiya ye ko de kɛlen don ko accord de côté.
maa minnu tana maramafɛntigi jɛkulu ninnu kɔnɔ olu ye sɔrasi kɔrɔ minnu tun ye sɔrasiya bila ka fara bamaciw kan walima maa kura wɛrɛw don ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ.
olu de bɛ mɔgɔ dɔw di nka parce que olu de bɛ mɔgɔ dɔw di parce que n'i ye jateminɛ hali kɔfɛ na Ibrahim Boubacar Keita ye mɔgɔ 80 ni kɔ ka ye recruter armée kɔnɔna na olu ka mɔgɔ bɛ recruter la armée kɔnɔna na o de ye ɲininkaliba yɛrɛ ye.
a bɛ caman kɔnɔ ko sɔrasi kɔrɔw don minnu tun bolila u seginna ka na o tɛ wa.
olu caman intégré la armée kɔnɔna na parce que o ye faama mɔgɔ de ye o olu intégré la armée kɔnɔna na parce que olu bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛw de ye ka tila ka na o mɔgɔ wɛrɛw bɛ bɔ min parce que n'i ye jateminɛ kɛ Mauritaniens b'a la Algériens b'a la Nigériens b'a la donc mɔgɔ min yɛrɛ don n'i ye jateminɛ kɛ donc hali papier ɲɛnama t'o bolo o kɔnɔna na hali naissance t'o bolo parce que déjà o bɛ yɔrɔ min na donc a bɛ ci la donc jɔnw don hali terroristes b'a la donc o de ye ko gɛlɛya ye.